Вітаю вас, друзі. Президент Росії знову запевнив, що збереже транзит газу через Україну. Сьогодні саме день тристоронніх газових переговорів у Брюсселі між Україною, ЄС та Росією. З вами ведучий Олександр Лащенко. Обговоримо цю от газову тему зараз у програмі «Ваша свобода». Справді, з нового 2020 року термін тієї знаменитої газової угоди, яку підписала свого часу, точніше, узгодила, підписала не вона, Юлія Тимошенко, з тоді прем'єром Росії Путіним, от цей термін угоди з 2020 року минає. Що ж буде взамін? Будемо говорити зараз прямо в ефірі з директором енергетичних програм Центру Розумкова Володимиром Омельченком. Вітаю вас, пане Омельченко. Вітаю. Дякую, що до нас прийшли. Завжди раді вашій участі в нашому ефірі, шановні друзі, до ваших послуг трансляції у соцмережі Facebook, на YouTube-каналі Радіо Свобода, майданчиків чимало. Будь ласка, ставте свої запитання щодо того, як Україні будувати далі свої, так би мовити, газові стосунки з Росією. Ставте свої запитання. Ну, а спершу наведемо думку української сторони на цих переговорах. Комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко, щоправда, невідомо, чи буде він сьогодні на переговорах у Брюсселі. В будь-якому разі українську делегацію очолює навіть міністр закордонних справ Павло Клімкін. Так от, Юрій Вітренко таким чином прокоментував от і перебіг цих переговорів, які періодично переносяться з Росією, і водночас те, як виконує Росія рішення минулорічне Стокгольмського арбітражного суду. Юрій Вітренко.
Цього року закінчується контракт на транзит газу між «Нафтогазом» та «Газпромом». Про що веде мову «Газпром», які реальні вимоги ставить російська сторона? Позиція «Газпрому» є чіткою. Спочатку відновлення балансу у стосунках між «Нафтогазом» та «Газпромом», потім реальні переговори по транзиту. Що таке відновлення балансу інтересів? Українській стороні потрібно відмовитися від перемоги у арбітражі.
Ну от, пане Володимире, що можна очікувати від цих переговорів? Вони переносилися, наскільки я розумію, 15 січня могли відбутися, перенеслися на сьогодні, 21 число. Можна розраховувати на якийсь успішний результат?
Я думаю, що це, скоріше, буде не переговори, а консультації, і, відповідно, на якийсь результат серйозний, вже остаточний, розраховувати немає сенсу, і тому що у сторін абсолютно різні інтереси. У «Газпрому» інтерес один – це щоб Україна фактично виконувала, українська газотранспортна система, лише маневрову функцію маневрування газових потоків була доповненням до Nord Stream 2. І щоб тарифи по території України були якомога менші. Україні ж інша точка зору. Україна вважає зберегти транзит мінімум на рівні 60 мільярдів кубічних метрів. І щоб тарифи були такого рівня, щоб забезпечували необхідний рівень інвестицій для підтримання надійності газотранспортної системи України.
Є дані, що ніби Росія готова залишити цей транзит на умові 10-15 мільярдів кубів. Це правда?
Ну, це не доброчинність. Це початок переговорної позиції. Це база. Тобто, прекрасно розуміють і наші, і росіяни, і наші європейські партнери, що ніякий Nord Stream 2 без української газотранспортної системи неможливий. Чому? Тому що Nord Stream 2 не може виконувати маневрові функції. Да? А це означає, що графік поставок природного газу через Nord Stream 2, він рівний. І Nord Stream 2, так як він не має розгалуженої лінійної частини і підземних сховищ, як це є в Україні, він не може гнучко реагувати на попит споживачів в Європейському Союзі. І тому лише українська газотранспортна система здатна забезпечити виконання довгострокових контрактів «Газпрому». І тому це не благочинність, а це необхідність. Без української ГТС ніякий Nord Stream неможливий, тому що всі контракти «Газпрому» будуть з Євросоюзом зірвані, як без української газотранспортної системи. Питання, за що ми повинні боротися, це за обсяги насамперед і за тарифи. Це наша позиція. «Газпром» буде боротися, щоб якомога менше були ці тарифи, і обсяги були б на рівні там 15-20, там може 30 мільярдів кубічних метрів. Але я хотів ще тут обозначити ситуацію, що Шефчович, голова Єврокомісії з енергетики, да, він теж зацікавлений в транзиті, тому що він представляє Словаччину. Словаччина – це транзитна держава, і природньо, що хоче зберегти певні обсяги. Але водночас, що в Євросоюзі дуже сильну позицію має Німеччина, яка зацікавлена на Nord Stream 2, І я б сказав, що Україна має відстоювати свою точку зору, не тільки дивитися в бік Євросоюзу, тому що Євросоюзу в багатьох компаній, да, і політиків співпадають інтереси з «Газпромом». Тобто, щоб були тарифи якомога менше через територію України.
Як ви в цьому зв'язку прокоментуєте заяву міністра закордонних справ тієї ж самої Німеччини, пана Гааса, який констатував, що все, не зупинити будівництво Північного потоку-2, навіть Сполучені Штати, я недослівно цитую, але по суті не здатні на це. А мовляв, якщо ці європейські компанії, учасники цього проєкту Nord Stream 2 вийдуть з нього, з проєкту, то залишиться одна Росія, і вона що хоче, та й робитиме.
Ну це, я думаю, маніпулювання, розраховане на непрофесійних підготовлених людей, оскільки Сполучені Штати, якщо вони введуть санкції проти компаній, які будують морську ділянку газопроводу, то, безумовно, цей газопровід не буде добудований, оскільки у світі є лише там 3-4 компанії здатні це робити. «Газпром» це просто не здатен робити, в нього немає такої технічної оснащення.
Ну от я згадав от рішення цього арбітражу, про який згадував соцмережі Facebook пан Вітренко. Лютий минулого року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлення «Газпрому» обсяг газу для транзиту. Я так розумію, досі, скоро вже рік мене, Росія не виконує це судове рішення.
Да, вона не виконує, і ще раз це демонструє, як «Газпром» відноситься до контрактів, взагалі як права, як такого.
І у цьому зв'язку таке запитання до вас, пане Володимире. От, як констатують представники «Нафтогазу», на їхню думку, Росія шантажує Україну, змушує відмовитися фактично від перемоги, оцієї перемоги в Стокгольмському арбітражі. А без відмови від перемоги Москва продовжить ігнорувати питання контракту на транзит. Водночас і виборів ніби чекає Росія, поки будуть результати визначеність президентських кінця березня цього року. То навіщо взагалі сідати за стіл переговорів тоді з Росією?
Ну, наскільки мені відомо, що стратегія «Газпрому» полягає у тому, щоб дочекатись президентських виборів, і вони надіються, що новий президент, буде нове керівництво «Нафтогазу» відповідно, і вони з ними зможуть домовитися на своїх умовах. Але я впевнений, цього не буде. Будь-який президент, який прийде в Україну, чи залишиться цей, який сьогодні, він буде відстоювати інтереси України з точки зору збереження транзиту.
Ну, навіщо сьогодні сідати українські делегації за стіл цих переговорів? Європейські партнери наполягають?
Ну, да, всі турбуються, європейські партнери турбуються «Газпром», і нам це в принципі, консультації потрібні. Але треба розуміти свої інтереси, і в нас, в принципі, є достатньо потужні козирі, тому що «Північний потік-2», він буде добудований і запрацює на повну потужність лише через 2 роки разом з інтерконекторами, які йдуть по території Німеччини. Тому десь 1.5-2 роки, коли він не буде добудований, а контракт закінчиться, фактично у України буде дуже сильна переговорна позиція, розумієте? І ми в цей період можемо домогтися укладання довгострокового контракту мінімум на 60 мільярдів кубічних метрів на 20 років. Але наші супротивники «Газпрома»
це транзит знову ж.
Да. «Газпром», наші супротивники «Газпрома», також його партнери в Євросоюзі, вони хочуть укласти тимчасово невеличкий контракт на цей час, коли буде побудований Nord Stream 2, і коли вже будуть новий раунд переговорів, коли вже буде побудований Nord Stream 2 і турецький потік, Україна буде слабка позиція, вони планують нав'язати свої умови. Тому Україні невигідні такий тимчасовий кросстроковий контракт. Україна має настаювати на довгостроковому контракті збереження ship or pay, качай або плати.
Пане Володимире, ну тобто з того, що ви зараз кажете, я правильно вас розумію, поправити, якщо я помиляюся. Європа фактично на боці Путіна стоїть у цьому тристоронньому конфлікті по газу?
Я думаю, що ні. Багато країн стоїть, таких як Польща, Словаччина, деякі інші країни, стоять, ну, Данія, країни Прибалтики, вони стоять на боці України, але на сьогодні Німеччина відіграє головну скрипку в Євросоюзі, як відомо, і тому, якщо б дійсно не Німеччина, а якщо був би такий якийсь загальноєвропейський інтерес, і ці країни відігравали, інші країни, крім Німеччини, більшу роль, то ніякого «Північного потоку» не було. Але, на жаль, Німеччина має дуже серйозні і сильні позиції в Євросоюзі і ігнорує своїх партнерів, не задумуючись про енергетичну безпеку Європи. Європи.
Дякую, пане Марченко. Спасибі. Долучу до нашої програми ще одного учасника, російського енергетичного експерта Михайла Крутихіна. Привітаю вас, Михайло Іванович. Здравствуйте, спасибі, що к нам присоединились. Здравствуйте. Михаил Иванович, что можно ожидать от сегодняшних этих трехсторонних переговоров в Брюсселе, Украина, ЕС, Россия или ничего?
Ну, я не ожидаю, что там заключат какое-то транзитное соглашение. Этому мешает целый ряд факторов. Ну, посмотрите, «Газпрому» не с кем вести переговоры, поскольку после 1 января 2020 года оператором газотранспортной сети и владельцем газотранспортной сети через Украину будет новая компания, а не «Нафтогаз Украины», то есть независимый оператор вот газотранспортных, вот всей этой инфраструктуры. Сейчас эта структура уже создана, но ей должны еще передать все активы и право собственности на эти трубы, на компрессоры и так далее. То есть полномочия «Нафтогаза Украины», они истекут 1 января. До этого «Газпрому» просто не с кем вести переговоры, никто не уполномочен, ему нужен на новые условия контракта кто-то, с кем надо говорить. С «Нафтогазом Украины» говорить нельзя, поскольку это он завершает свой срок службы как оператор. В принципе, можно было бы что-то создать и передать заранее собственность, но тут опять возникает «Газпром» и говорит: вы не можете передать право собственности на эти активы, на инфраструктуру новой компании, поскольку мы до конца этого года должны вести дела исключительно с кем у нас подписано транзитное соглашение старое, то есть с «Нафтогазом Украины». Это какой-то заколдованный круг. С одной стороны, невозможно создать нового оператора до истечения старого контракта. А с другой стороны, не с кем вести переговоры об условиях нового контракта. Вот тут попали как бы в какую-то ловушку и одна, и другая сторона переговоров.
Михаил Иванович, пожалуйста, оставайтесь с нами. И вот я пропоную подивитися фрагмент виступу минулого тижня під час візиту до столиці Сербії Белграда президента Росії Володимира Путіна. Власне, те, що я, власне, виніс і в заголовок нашої програми «Транзит газу в Україну». Путін обіцяє його зберегти. Яким чином це робить господар Кремля?
Ми загрузимо не тільки оба северних потока, не тільки турецькі, но сохраняются возможности при таком объеме поставок европейским потребителям, сохраняются возможности сохранения транзита через Украину.
Михаил Иванович, насколько можно верить вот таким заявлениям Владимира Путина? Он не впервые об этом заявляет. Первый раз, стоя рядом с Ангелой Меркель, он тоже подчеркивал, что оставит транзит газа по Украине. Вообще, Северный поток-2 это исключительно экономический проект, бизнес-проект, никакой политики.
Нет, он не в первый раз об этом говорит, но давайте вспомним 1 декабря 2014 года, когда Путин объявил о закрытии проекта «Южный поток», о начале «Турецкого потока». Он прямо на публике дал указание «Газпрому» провести переговоры с «Нафтогазом Украины» о новом транзитном соглашении. Поскольку в Москве прекрасно понимают, что до конца 2019 года никакие потоки, ни турецкие, ни Северный поток-2, не будут готовы заменить украинский транзит. И Путин это понимает, и то же самое он повторяет сейчас, выступая перед европейцами. Вопрос, конечно, в объемах, которые должны... Ну, в «Газпроме» для начала переговоров говорят, что это будет 10-15, может быть, 20 миллиардов кубометров в год. Хотя для того, чтобы нормально функционировала украинская газотранспортная система, необходимо примерно 55-60 миллиардов кубометров в год. Тогда будут нормально функционировать и компрессоры, и трубопроводы, и нормально будут чувствовать себя европейцы, поскольку украинская система обеспечивает нужную гибкость в подаче объемов газа. Она может удовлетворить с помощью своих подземных газохранилищ все пиковые моменты, когда Европе неожиданно требуется больше газа. Никакие потоки, ни северные, ни южные, ни турецкие, не способны с этим справиться. Только украинские газотранспортные сети.
Михаил Иванович, вообще в целом, если вот как бы подытоживать предварительные, конечно, итоги, вот эти все события после 2014 года, в том числе в газовой сфере. С одной стороны, Украина реверсирует газ, он как бы все равно же российский, но нет зависимости прямой от «Газпрома». С другой стороны, вот эти вопросы транзита остаются, решение суда арбитражного в Стокгольме, вот этой вот газовой войне, если ее таковой называть, кто побеждает, Россия или Украина, или тут нету победителя?
А тут никакого победителя нет. Вот вы посмотрите, вроде бы, когда заключали соглашение в 2009 году о закупках, о поставках российского газа и о транзите российского газа, то там и в том, и в другом документе написано, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» обязуются выполнять все любые решения Стокгольмского арбитража безоговорочно, и они являются окончательными и обязательными. Когда было решение Стокгольмского арбитража, которое, ну, приведя в какое-то арифметическое среднее вот, взаимные претензии, определило, что «Газпром» должен выплатить 2 миллиарда 560 миллионов долларов украинскому партнеру. Но, то есть в «Газпроме» мгновенно выделили эту сумму из бюджета, готовы заплатить, поскольку обязательства были даны. Но проблема в том, что «Газпром» у нас не простая организация, а у нее есть большой начальник в Кремле. И без распоряжения президента Путина выплатить эти деньги невозможно. Из-за этого «Газпром» начал абсолютно смехотворные какие-то новые апелляции, утверждая, что неправильно сделан перевод, там филологи плохо работали и так далее. То есть это смехотворные предлоги, чтобы не платить деньги, но не потому, что компания не хочет, компания обязана это сделать, а только потому, что инструкции из Кремля нет, они не могут выполнить это без указания Путина. И также в точности и дальше будет, вот любое решение, которое будет принято по новому транзиту, оно должно будет окончательно утверждаться в Кремле.
И насчет утверждения в Кремле, вот тех же слов Владимира Путина, не без радости он отметил в Белграде, что вот объемы поставок российского газа в Европу в прошлом году, то есть в 2018-м составили более 200 миллиардов кубов, продолжают расти. Что, все эти идеи сланцевого газа, сжиженного, зависимость Европы от российского газа только увеличивается? Это правду сказал Путин, опять же?
Нет, в этом году, в предупрошлом году действительно было повышение показателей объема поставок. Но если посмотреть более четко, то мы увидим, что там отчасти были климатические условия, отчасти были переходы с одного поставщика на другое, отчасти это была политика «Газпрома», который, ну, вел демпинговую тактику в отношениях с потребителями. И, в принципе, ну, мы проводили такое примерное исследование, что получится где-то к 2020 году, к 2025 году, и мы поняли, что примерно процент российского газа в потреблении Европы будет оставаться на прежнем уровне. Если в Европе к 2035 году появится дополнительный спрос примерно на 40 миллиардов кубометров в год, то вот за это окно новые 40 миллиардов кубометров будут сражаться не только «Газпром», но еще и поставщики сжиженного природного газа. Не только американские, но со всего света.
Спасибо, Михаил Иванович. Спасибо за участие в нашем эфире. Дякую російському енергетичному експерту Михайлу Крутихіну. Якщо продовжувати тему залежності, ну, знову ж таки, якщо і визнавати Європу від російського газу, от ексклюзивний коментар Радіо Свобода посла Чехії з енергетичних питань, з енергетичної безпеки Васлава Бартушки.
Думаю, що криза 2009 року була спільним продуктом Росії та України. Обидві країни були переконані, що вони зможуть домогтися кращих умов, якщо для цього візьмуть Європу в заручники. І через це програли обидві країни. Для Чеської Республіки та для більшої частини Європи це вже справа минулого. Ми винесли урок з кризи 2009 року, і тепер для вашої інформації можу сказати, що в 2017 році через територію України та Словаччини до Чехії надійшло 0,7% природнього газу. Натомість 99,3% газу надійшло з Німеччини. Ми переконані, що так само, як у 2009 році, так і зараз Росія та Україна наближаються до якогось нового конфлікту щодо транзиту газу через територію України. Якщо буде новий конфлікт між Україною і Росією в 2020-му, обидві країни програють. Але нас це вже не буде стосуватися.
Пане Володимире, звертаюся знову до гостя студії Радіо Свобода Володимира Омельченка. Як слова пана Бартушки можна прокоментувати? Знову ж таки, цей трикутник ЄС, Росія, Україна, погано. газу.
Поважаю пана Бартушку, але не згоден принципово з цією позицією, що якийсь там конфлікт України і Росії. Насправді ніякого конфлікту Росії і України немає, просто неправова позиція, агресивна позиція Росії, яка бере Україну в свої заручники. Да? І всі засоби легальні і нелегальні застосовує, щоб не постачати газ через територію України. І бере в заручники не тільки Україну, а й країни Центральної Європи. І Україна не треба ставити еквівалент між Росією і Україною в цих конфліктах.
Ну, оскільки така поширена позиція, не тільки от у чеських представників, ви вже про позицію Німеччини, ключової держави,
говорить про те, що гібридна війна інформаційна, вона дуже гарна.
Інформаційна чи гроші російські?
І російські гроші, це комплекс. І гроші, і інформаційна війна, і комерційна зацікавленість компаній, все це діє на Європейський Союз, на жаль. Але я скажу що таку річ, що Україна має робити і свою роботу. Ми не тільки повинні сподіватися на Європу, не тільки сподіватися на американські санкції. Нам необхідно терміново розпочати створення власного оператора, незалежного, да, від Нафтогазу. Нам потрібно пришвидшити реформи в газовій сфері, перенести точки купівлі продажу газу на російсько-український кордон, щоб взагалі, ідея така в мене, щоб взагалі Україна і Газпром не мали ніяких переговорів. Це не потрібно. Хай Європа купує газ на російсько-українському кордоні у Росії, у «Газпрому», кого захоче, а з нами укладає договір лише на транспорт. Розумієте? Тоді ніяких конфліктів не буде, тому що Україна і Росія не будуть сторонами переговорів. Я думаю, що цей варіант, і Україна вже не буде транзитною державою, а буде транспортною.
Україна, бодай, трошки наближається до цього?
А?
Наближається?
Я поки що, на жаль, не бачу такі ідеї у нашого уряду, не знаю чому, да, але я думаю, що це дуже добра ідея, і в принципі треба думати про те, що якщо не буде зменшиться транзит, у нас і будуть проблеми з внутрішнього транспортування. Якщо дійсно ми перенесемо точку купівлі-продажу на російсько-український кордон, не потрібен буде реверс, а всі європейські компанії, що купують газ в Європі, вони без ніякого реверсу можуть постачати на український ринок. Це надзвичайно важливий
пане Володимире, найгірше для України сценарій. І ці переговори, і можливо майбутні тристоронні, закінчаться нічим між Україною, Росією та ЄС. Незважаючи на всі ці обіцянки героя нашої в лапках програми Володимира Путіна, не буде транзиту, або буде в таких обсягах, що для ГТС це не вигідно. Це справді втрати щороку 3 мільярди доларів для України?
Ну, я думаю, що все буде гаразд, якщо Україна буде робити реформи такі, як я сказав, і нікуди вони не дінуться.
Росіяни
і європейці. З росіянам нам не потрібно укладати контракт, я ще сказав. Хай європейці думають, а ми з європейцями на транспорт. Нікуди не дінуться, вони вимушені будуть укладати контракт з Україною, оскільки в іншому випадку контрактні експортні зобов'язання будуть зірвані і будуть величезні штрафи. І це прекрасно розуміють і «Газпром», і європейські партнери «Газпрому» в Європі.
Європа залежить не тільки від Росії, а від України в цьому
Безумовно,
питанні. По газу.
Дуже сильно залежить. У нас надзвичайно сильна позиція в Україні, але ми її не розуміємо, ще не усвідомлюється сильну позицію і не використовуємо.
У цьому зв'язку одне запитання в YouTube-трансляції сьогоднішньої програми «Ваша свобода». Людина, яка підписалася як «Кет-кет-кет електронікс», у справа не так, не в тому, як вона підписалася, запитання. Як взагалі оцінити стратегію «Нафтогазу» в зв'язку з цими подіями? Ви вже почали це робити, пане Володимире?
«Нафтогаз» не може робити ніякої стратегії, тому що це чисто комерційна організація. Вони займаються лише комерційними операціями в питаннях безпеки, в питаннях довгострокової політики. Ці люди нічого не розуміють. Цим повинен займатися уряд.
А дійсно, деякі експерти, зокрема, напевно, вам знайома Марія Яковлєва, констатують, що помилка української влади в тому, що за всі роки, а це скоро 30 років незалежності, єдиним партнером для транзиту газу розглядали тільки Росію. Хіба є альтернатива?
Ну, безумовно, альтернатива. Я вже намалював цю альтернативу. Це європейські компанії, з якими Україна має укладати угоду на транспорт, а не з Росією. Можливо, транспортування також газу з Польщі, наприклад, ви знаєте, термінал на Балтійському.
Польща не погодиться?
Я думаю, що йде проєкт, але він дуже повільно розвивається. В далекій перспективі це може бути туркменський газ.
Дуже дякую, пане Володимире. Спасибі за участь у нашій програмі. Дякую директору енергетичних програм Центру Разумкова Володимирові Омельченко, як і російському енергетичному експертові Михайлу Крутіхіну. Ми сьогодні у програмі «Ваша свобода» аналізували, чим може завершитися черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом та Росією щодо газу. З вами був ведучий Олександр Лащенко.